والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
E aqueles que se assentaram em Madiná e aceitaram a crença islâmica anteriormente, amam aqueles que imigram até eles e em seus corações não encontram desconforto algum pelo que foi dado aos imigrantes, e os preferem em detrimento de si mesmos, ainda que estejam passando por necessidades. E aqueles que resistem à sua própria avareza, esses serão os prósperos.